Iyo zino tanga lockdown. Zubare kutanga. Urumende ndipo pairi ukutofona. Ichiti tiwe kumsangano. Kutitiwirirane kuti nyaya imihoro. Yoitwa sei nyaya ema bizinisi. Vanenge vasazo kwanisi kuyambuka 21 days zoitwa sei. Vaya ve informal economy vanozishandira zoitwa sei. Hurumende ya kutotanga kudaizira msangano lockdown ya totanga. Kuti vanoto kubatsirwa vobatsirwa sei. Inyaya yange isina kumbovira ya taurwa kekutanga. Asi hurumende iyo zvino ndipo pairi kuti ngati sanganei tikurukure. Nyaya yekusangana ndiyo yakutoneza nekuti tinofamba sei kuti tisangane. Hapana munhu asingachi kubata chirwere ichi. Mafambiro acho anoitwa sei sezo tesa hatina kuexempta kuti tione chingotenderera. Saka hatisi kuona msangano yacho ichibudirira ichiwana vanhu. Nenyaya yekuti kufamba kwacho kwakutoneza kuti tiende pamusangano yacho iyoyo.
Asi imiwo pamakambenge mambowo sangana nehurumende, danho renyu rakanga rakamira papi panyaya yevashandi.
Danho retu sevashandi nderekuti tinofanira kugara kudzimba kuti tisapanane kana kuti tisabatwe nechirwere ichi. Isisu vashandi patinofamba, patinogara, nepatinofamba tichienda kubasa tinenge takatomanikidzana. Saka takazoona kuti tinogona kuti chirwere chifambe zvakanyanyisa kana tisina kuita isolation sevashandi tigare kudzimba dzedu. Saka ndisu vekutanga kuti tinoda a national lockdown. Asi hurumende payakazotanga kuti yoti lockdown musi wakati, haina kuzotaurira munhu. Hatina kugara pasi nehurumende tengatenderana kuti ndezvipi zvichaitwa panguva iyoyo. Saka hurumende yakazviitira nyaya iyi isina kumbodaidza